Děkujem. Já doufám, že ten čas pro vás nebude promarněný, že to, že je venku hezky a vy jste se rozhodli tady setrvat a vlastně ten čas tady strávit společně s náma, tak doufám, že bude pro vás přínosem. My jsme se snažili, i to zadání vlastně jsme dostali tak, aby ten náš program nebo to povídání, který budeme mít, a ta společná úvaha a všechno, bylo vztažené na celou rodinu, aby se to netýkalo jenom manželského vztahu, ale aby se to týkalo opravdu rodiny jako celku. A my jsme se rozhodli to vztáhnout k tomu tématu, co můžu já jako člen rodiny dát do té rodiny, dát druhým, které v té rodině mám kolem sebe. A chceme se na to podívat z jednoho takového pohledu, chceme hledat to, co si dáváme, co si můžeme dát a rádi bychom se dostali k těm podstatným věcem a k takovému tomu možná jedním z nejdůležitějších věcí, co si můžeme dát v té rodině. Navzájem, co můžu dát já jako dítě svým rodičům, co můžu dát jako manžel manželce, co můžu dát svým dětem, že opravdu bychom chtěli, aby jsme odsud odcházeli po tý, tak nějak se budeme snažit to držet na tu hodinu a půl zhruba ten program, aby jsme odcházeli s tím, že si každý odneseme něco do té naší konkrétní situace. Tak já doufám, že se nám to podaří. Jsme členy sboru v Havlíčkově Brodě, všichni nás asi už znáte, takže já nebudu teď na úvod příliš mluvit o nás. Asi bych začal rovnou k tématu, jestli mě nechceš nějak doplnit. Ještě chci říct, že budeme nahlížet do poznámek, přece jenom jako není to naše nějaká pravidelná parketa, máme trému, tak v tom prosím, abyste byli zhovývaví. Chceš mě doplnit nějak?
Já myslím, že na úvod to bylo to ono a byli bychom rádi, aby stran těch mezigeneračních vztahů, aby o tom každý přemýšlel z té pozice, ve které stojíte, ať jste babička, dědeček, strýček, teta, sestra, bratr, nebo ta maminka, tatínek, nebo sourozenci mezi sebou. Myslíme si, že to, o čem budeme mluvit, že lze prostě hledat na jakékoliv rovině vztahové. Takže věříme, že každý najde to místo, kam se vám to bude hodit třeba.
Tak a já začnu. Teda už úplně jinak. Já se vás zeptám, jestli máte rádi Vánoce a jestli rádi dostáváte dárečky. A teďka pominu to, že Vánoce si slavíme jako křesťanský svátek narození Pána Ježíše Krista v první řadě, ale zaměřím se na to, co naše Vánoce doprovází tradičně a bez čeho si je asi těžko představíme, a to je to, že dostáváme dárečky. Dostali jste dáreček nějaký, který vám udělal radost, třeba o minulých Vánocích, něco hezkýho? Nechcete někdo říct něco pro inspiraci, co se vám moc líbilo, co jste dostali, z čeho máte radost?
Někdo už má možná dáreček k letošním Vánocům nachystaný?
Někdo už ano. Tak, my si dáváme o Vánocích dárečky. A my si můžeme si dáváme si dárečky o Vánocích, ale dáváme si něco jako členové rodiny mezi sebou po celý rok. Není to jenom záležitost těch slavnostních dnů nebo té příležitosti toho svátku, ale jako rodina si navzájem dáváme, jako členové rodiny si navzájem něco dáváme nebo chceme si něco dávat a společně si dáváme v průběhu celého roku, i ve všedních dnech, i v každodenním životě. Já jsem přemýšlel, nebo často přemýšlím nad tím, co si dáváme vlastně a co si lidi dávají dneska jako navzájem v rodině. A hodně často, nebo to, co je hodně viditelný, je, že si dáváme věci. Přece jenom ta naše společnost a ta hmotná úroveň roste v naší společnosti. Dáváme si častokrát různé věci navzájem. Včera tady Horští, myslím, říkali, jak Josef donesl domů auto a dal ho svý manželce. A to je častokrát to, co je viditelný. Jako rodina si můžeme dát velké věci, jako je auto nebo dům, a potom si dáváme navzájem to, že o ten dům třeba pečujeme, nebo o to auto pečujeme a dávám svoji aktivitu nebo svůj čas do toho, že prostě se starám o ten dům, starám se o to auto. a snažím se prostě, aby to byl ten můj vklad do té rodiny. Jako člověk pracující, nosím domů výplatu jednou měsíčně, sice to u nás nevypadá tak, že bych ji dovzal do ruky a hodil ji na stůl 15. a řekl, tady je, tak si ji vemte. Ona zůstane hezky na účtě a oni z ní odcházejí ty různé platby a doma už toho tolik neuvidějí. Ale jako prostě je to vklad, který dáváme a který, když vlastně kdo je pracující nebo kdo nějaký příjem má, tak do té rodiny vkládá. Takže jsou to takové ty hmotné věci, které do té rodiny můžeme dát. Jak jsem říkal, nějaký majetek. Potom další věc, kterou můžeme dát do té rodiny a kterou můžeme přinést, jako každý z nás, je nějaká práce, nějaká aktivita. Že jo, většina z nás v rodině něco dělá, to znamená, že nevím, uklízím, pomáhám s nádobím, dělám kolem něco domů, opravuju auto, tak už jak to je v tom konkrétním vztahu rozdělený. A to je další přínos, který může být, že já pro tu rodinu něco dělám a můžu se v tom hodně angažovat a hodně nasadit a můžu tím strávit hodně času. Můžu dokonce velkou část své energie věnovat tomu, že opravdu dělám, že udržuju ten barák, že udržuju to auto, že prostě běhám kolem rodinných účtů, že nevím, že se snažím pomoci doma, nějak to zrekonstruovat, vyzdobit. Vložím do toho velkou část svýho času, svý energie. A je to něco, co já vkládám a co dělám pro ty druhý lidi, pro ty ostatní členy mý rodiny.
Je to i takový to, že si navzájem pomáháme. Třeba i to, že děti pomáhají rodičům. Je zase něco, co dávají ty děti směrem k rodičům. Ta pomoc může být i od prarodičů k jejich dětem zase. A nebo i to, že se obdarovává, že třeba i děti obdarovávají rodiče. Děti najednou se rozhodnou, že chtějí taky kupovat dárečky, tak jdou a vybírají ty své peněženky a snaží se koupit to, co je pro ně prostě možný v těch jejich finančních relacích. A můžou to být malinký dárečky, ale pro ty děti to má velkou hodnotu. Dáváme si knihy, obdarováváme se knihama zase. Taky je to jedna možnost. Naše sousedka teďko dostala k začátku školního roku do první třídy mobilní telefon. To je další téma třeba, že jo. Je to dítě, které je zahrnováno hodně těma hmotnýma statkama a od nás ze zahrady přes ulici si telefonuje s maminkou, mobilem. Jo? Takže těch dárků je mnoho a někde až moc.
A těch věcí a aktivit, které můžeme dělat, se na nás samozřejmě hrne, těch možností je dost a my jsme vedení k tomu, aby jsme ještě tuhle tu věc pořídili domů, protože je to v akci a je to ve výprodeji a je to dobrý a usnadní nám to život. A aby jsme prostě tuhle tu aktivitu ještě dělali, o tohle se starali. A
je to výhodný.
A je to všechno zaměřené vlastně na ty vnější věci, které tak náš ten rodinný život doprovázejí a které jsou důležité, a bez kterých by to nešlo samozřejmě. Ale pokud vlastně jsme tady na téhle rovině, tak nás to stejně nikdy nenaplní. Vždycky bude něco nám chybět. Můžu mít opravdu nejluxusnější barák a nejluxusnější auto a můžu dělat všechno možné a angažovat se prostě a pěstovat si skalku a já nevím, mít dvě auta a jezdit s něma na závody a můžu do toho zvát nebo přizývat nějak ty svý členy, ty členy rodiny, který jsou se mnou, nebo to dělat přímo pro ně, ale stejně to nebude stačit. Stejně bude pořád, budu toužit pořád po něčem víc, anebo člověk, který se o tohle snaží a v tomhle vidí cíl toho svého života, tak mu bude něco chybět. Bude pociťovat jakýsi prázdno, který se možná bude snažit dohnat tím, že ještě něco zlepší, ještě něco pořídí, ještě něco vymyslí, ještě něco bude dělat. Já jsem měl, nebo mám, zvlášť když jsem žil doma, tak vlastně moje maminka se o nás měla zájem, starala se o nás, ale byla hodně zaměřená na ty činnosti, na ty aktivity. Ona to brala tak, že prostě pro nás dělá to, že doma bude uklizeno, že doma bude uvařeno, že všechno bude pečlivě srovnaný a že nás prostě povede k tomu stejně, aby jsme si to dělali, aby jsme to uměli. No to samo o sobě není špatný, Ale hodně často to svý dětství jsem prožíval tak, že jsem se snažil nějak vyhovět nárokům té maminky, abych teda jako si po sobě uklidil, abych to srovnal všecko, jak to chtěla mít, abych udělal to, co chtěla, nebo to, co naplánovala. A bylo to hodně o těch aktivitách, že tam nebyl žádný velký prostor pro mě nebo pro to, co jsem já chtěl, ale já jsem se nějak přizpůsoboval té mamince a snažil jsem se jí vyhovět v tom, anebo nevyhovět, anebo prostě jsem zlobil v uvozovkách, ale bylo to zaměřené na to, že to, aby to bylo všechno srovnané, všechno pečlivě, jak to ona chtěla mít, aby bylo vždycky navařeno, napečeno, a to bylo to, co ona dávala do té rodiny, k čemu jako si nás vedla, ale nebylo to úplně to, co by se potkávalo s tím nejvnitřnějším ve mně, to, co bych si já přál třeba doma prožívat, to, co jsem, po čem já jsem toužil.
Moje zkušenost z mého dětství a z mého dospívání je taková, že třeba jsme nebyli až tak orientovaní na to, aby bylo všechno poskládané, aby jsme měli to nejlepší jídlo, aby tam bylo vždycky maso a takovýhle věci. Moji rodiče ty zase měli takovej postoj, že nám dávali poměrně hodně svobody. My jsme se mohli sami rozhodovat, nikdy nám v ničem nebránili, nebyli to takový ty rodiče, co mají jasnou představu o tom, co ty jejich děti budou dělat teďko, co budou studovat, čím se budou živit, kde budou bydlet, kde budou pracovat. My jsme měli s mými sourozenci volnost výběru, dalo by se říct. Rodiče nás podpořili v tom, pro co jsme se rozhodli, pokud to nebylo samozřejmě úplně nějaký úlet, jako to by nám určitě vymlouvali, ale my jsme byli vesměs takový docela slušný děti, takový nějaký velký závratný úlety jsme nedělali. Ale nikdy mě nebránili studovat to, pro co jsem se rozhodla. Vždycky jsem si mohla vybrat třeba na co chci hrát, kam chci chodit, kam chci jezdit. A najednou, já to zpětně vidím, jako, že to bylo, že oni se rozhodli, že jako ze svého nejlepšího přesvědčení, že je to dobrý. Bylo to dobrý, myslím si, do jistý míry. Já jsem ale potom prožívala strašnou osamělost v té rodině, protože jsem měla pocit, že jakoby je to všechno jenom na mě, že jakoby já vlastně si to musím všechno sama rozhodnout. A byla jsem v tom strašně osamělá. Takže jakoby zase se to dostalo až jako někam nezdravě, do takové nezdravé míry. Takže je to sice jakoby jiná zkušenost, než má Michal, ale taky jsem v tom cítila tu osamělost. Zase mi v tom něco chybělo v té rodině.
Já jsem prožíval to, že vlastně nejde o mě, že tam nejde o to, co já osobně třeba chci, cítím, nebo to, co mám ve svém srdci, ale že jsem se tak nějak řídil tím, co mi naplánovali rodiče. Jo? Kam vlastně mám jít na školu, jak by měla vypadat moje životní kariéra, kde bych měl bydlet. To všechno já jsem měl už dopředu naplánovaný. Tak nějak jako jsem se to ve svůj čas dozvídal, vždycky,
koho
když
si
bylo
vezme?
Na čase. To už taky, tak nějak, jako to nás babička plánovala. Ale bylo to u nás prostě zaměřený tímhle směrem, že ten prostor pro mě tam nebyl, bylo to spíš o těch věcech, jak se to udělá, jak se to zařídí, aby to tak vyšlo, jak to uděláme teda. A taky jsem se v tom cítil osamělej, taky mě něco chybělo jako dospívajícímu. Tak nějak jsem hodně hledal, já jsem si to pak definoval, nebo nějak prostě jsem si to dal jako hledání nějakého tepla, lásky, vlastně vztahu. A tomu se chceme dojít vlastně tady tím úvodem, že to, co nám tam chybělo, byl takovej osobní vztah a osobní zájem o toho druhýho, osobní zájem o mě, co já jako dítě svých rodičů vlastně chci, jaký mám názor. Já jsem třeba moc neuměl mít svůj názor, protože se mě na to doma nikdo neptal. Jako, co je dobrý, co se nosí, co se nenosí, co si mám oblíct, co mám sníst, kam bych, jo, co by bylo správné, abych studoval, jaký kroužky bych měl navštěvovat. To už mě všechno bylo řečeno dopředu, jako dítěti, nebo pak jako mladšímu, dospívajícímu. Takže jakoby ten můj osobní zájem, nebo i vůbec to, co je ve mně nějak, to nikoho až tak na té domácí půdě nezajímalo, aspoň já jsem to nevnímal. A nebylo to ze zlýho úmyslu, bylo to z dobrýho úmyslu, z toho úmyslu dát mi to nejlepší. Ale mě tam něco chybělo a já jsem se cítil prázdnej a já jsem to začal hledat jinde, mimo tu rodinu. Takže když mě začalo být 17, 18, tak jsem spíš prchal ven. Můj brácha ten z toho utekl úplně, ten, když mu bylo 18, tak odešel z domu a nějakou dobu se s rodičema nestýkal a začal žít svůj vlastní život, stal se z něho rockovej hudebník a prostě si jel úplně po svým. A já jsem taky hledal jinde, chodil jsem, v té době jsem nebyl křesťanem aktivním, chodil jsem prostě do klubů, měl jsem partu, chodili jsme spolu tak nějak jako hledat nějaké naplnění a hledal jsem něco, co by zaplnilo takový prázdný místo nějakého vztahu v mém srdci, v mém životě. A tak nějak tohle, to, co chybělo, byl nějaký osobní vztah směrem ke mně, nebo to, co si myslím, že i obecně se může stát, a že buď to ve té rodině, a to už si myslím si, že může být situace každého z nás, že buď to já něco nedostávám, že se cítím ve své rodině osamělé, že jakoby necítím zájem o mě, že skutečně někoho zajímá to, co si já myslím, to, co cítím, to, co mám v srdci, a nebo se může stát, že v té rodině jsem už na té pozici rodiče nebo prarodiče a že dávám svoji práci, dávám věci, dávám třeba hmotnou podporu, ale že těm blízkým, těm, který mám kolem sebe, nedávám ten osobní zájem, nedávám ten vztah, to srdce, že to je někde v pozadí za těma věcma, aktivitama, který to jakoby přehluší, přebijou.
A to je něco, co si myslím, že může opravdu prožívat kdokoliv, na jakýkoliv věkový rovině člověk v rodině. Že jsme to mohli my zažívat jako děti, byla to naše zkušenost jako dospívajících, ale že to může zažívat nejenom to dítě, může to zažívat třeba i někdo v tom manželském páru, ale můžou to zažívat třeba i ti prarodiče potom zase, že najednou jsou prostě jinde, už nemají třeba tu výkonnost, prostě najednou se ocitnou někde na okraji v té rodině a můžou tam být sami a osamělí, otržení. A nemusí to být jenom to, že jsou ty staří lidé často třeba, nebo někteří v domovech důchodců, že jo. To je úplně smutný téma, když opravdu ty rodiče tam odloží a jsou tam sami. O tom by nám mohla určitě povídat Dáša Paulusu, která tam chodí, že jo, za těma babičkama. Ale může se to stát i ve zdánlivě jako dobře fungující rovině, že ten starý člověk se tam může najednou cítit osamělý.
No a já bych teďka přešel k tomu, že bych se podíval, nebo jsme se společně podívali na to vlastně přímo do písma, do Bible, přímo na Pána Ježíše. Co vlastně on dával lidem, když chodil po téhle zemi, co on dával lidem, kteří byli kolem něj. Že jo, je to náš vzor, je to jakýsi základ a fundament našeho života, i našeho křesťanského života. A takže jako jsme se zkusili zamyslet nad tím, nebo jsme se zkusili zamyslet nad tím a podívat se na to, co dával Ježíš lidem, kteří byli okolo něj. Ježíš jim dával spoustu věcí a je to přitahovalo. Kolem Ježíše byl neustále, když vstoupil do své aktivní služby, tak kolem něho byl zástup lidí a ty lidi od něj v podstatě neustále něco přijímali, dostávali a tím byl pro ně zajímavý. Ježíš udělal hodně a dával kolem sebe a dal kolem sebe hodně věcí, které mají nesmírnou hodnotu. On lidem přinesl vlastně poznání o Bohu, přinesl jim učení, přinesl jim obraz Boha, tak jak ho v tu dobu vůbec neznali, jak si ho neuvědomovali. Dal vlastně nám vlastně slovo, že jo, Bibli, dal tam nesmírně úžasný podobenství, výklad přikázání, milovat ti budeš Pána Boha, jo, bližního jako sebe sama, dával velký poznání, to lidi přitahovalo, poslouchali ho a divili se tomu, co on učil. A on vlastně způsobil tím víceméně jakou kulturní revoluci, tím, jak se postavil proti farizeům, proti té oficiálně vlastně jako vládnoucí elitě té společnosti, jak ji skritizoval, jak ji napadl, jak se naopak zastal těch chudejch, utištěných z ulice, žebráků, prostitutek a vlastně byl s něma, přátelil se s něma, tak to byla kulturní historie, kulturní revoluce v té době, sociální revoluce. Proto schytal vlastně kritiku z těch řad farizeů a nelíbilo se jim to. On dal dával jiné věci, další věci, dával věci, které byly nesmírně cenné jednotlivcům, každému člověku. On dával uzdravení. Lidem, kteří byli vyloučeni ze společnosti kvůli své nemoci, kvůli svému postižení, tak on je uzdravoval. On je vracel vlastně do té společnosti. On dával fyzické zabezpečení, on dal lidem jídlo. To bylo, když s ním lidi třeba šli několik dní a poslouchali ho a najednou se tam ocitli úplně bez jídla, tak on vzal to málo, co tam bylo, rozmnožil to, rozdal to a nakrmil ty lidi. A my jsme nesmírně vděční za to pohoštění, které tady jsme dostali dneska v poledne, ale že tady v té naší společnosti bychom si mohli říct, no tak nic nedostaneme, tak pojedeme do Jihlavy do Teska, tam je non-stop, že tak si tam něco dáme. Ale ty lidi v té době na tom byli nesmírně závislí, oni tam neměli kam se obrátit, k komu jinému jít a on je prostě nasytil. Oni opravdu nemuseli trpět několik dní hlady a to všechno byly cenné věci, které on jim dával. Někdo by si řekl, že to je jakoby maximum, že prostě opravdu to jsou věci, které byly nevídané a jsou nevídané, neslýchané a že to je všechno, ale ono to nebylo všechno. Bylo ještě něco úplně kvalitativně odlišného a něco úplně jiného, vyššího, co vlastně pán Ježíš nechal nakonec v tom dávání. Tady to všechno, to byly věci, to byly aktivity, to byly činnosti, to bylo něco, co jim přinášel, ale bylo to něco, co zároveň skončilo. Někoho uzdravil a šel dál. Ten člověk to prožíval a nesl po zbytek života, ale ostatní už tím dotčení nebyli. Ale potom vlastně pán Ježíš udělal věc, která přesahovala tady tohle, která šla dál. On šel na kříž a on dal sebe sama. On vylil vlastně svoji krev, on dal své tělo, on šel na smrt a vydal sebe samotného nám proto, aby s námi mohl mít vztah pro něco trvalého, pro něco, co neskončí. Pro něco, co neskončí tím, že on odejde nebo na jiné místo, nebo že odejde z tohohle světa. On neudělal spoustu zázraků, neřekl spoustu učení a neuzdravil spoustu lidí a neodešel, ale on se rozhodl s náma zůstat. On se rozhodl dát něco víc, on chtěl mít vztah s námi. On se rozhodl za nás zemřít a žít dál v nás skrze tu smrt, skrze tu víru v něj. Myslím si, že to bylo to nejcennější, co nám chtěl dát a co nám dal, že nám dal sebe sama. Že nám dal sebe samýho, že dal svoji duši. Můžeš přečíst?
Já bych tomu přečetla verš z 1. Janovi 3.16. Podle toho jsme poznali, co je láska. Že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Takže tady v tom verši jednak je tady to, o čem mluvil Michal, o tom vyvrcholení vlastně toho všeho, co předcházelo tomu, co pán Ježíš, to vyvrcholení, že dal sebe sama, takový jakýsi úplný naplnění toho vlastně, co, to maximum, co jsme mohli prostě přijmout od Pána Boha, to, že pán Ježíš dal sebe sama. A nejenom, že tady je psáno to, že to teda udělal pán Ježíš, ale je tady zároveň ta výzva, že i my to máme dělat, že my máme dávat, že my máme dávat, že my jsme povinni dokonce položit život za své bratry, za své bližní, že i my máme udělat to stejný. A my jsme to stáhli právě tady do těch rodinných vztahů, že i to je vlastně místo, kde my máme dávat sebe sami. Sebe samé, do těch vztahů, že my máme prostě do toho jít jakoby úplně naplno, úplně, že máme dávat to maximum, jakoby, jako, ne jakoby, ale opravdu, že máme dávat to maximum stejně tak, jako to učinil pán Ježíš. Samozřejmě v té míře, v jaké to člověk je schopen učinit.
A že to nejcennější, co my můžeme dát, je vlastně dát sebe sama, dát svoje srdce, dát to, co jsem, tomu druhému, ne tu svoji aktivitu, ne tu svoji činnost, která je dobrá, ale to nějak nechceme samozřejmě snižovat, ale chceme jakoby vypíchnout to, co vidíme jako podstatný a to, co dnešní doba se snaží podle mě překrývat právě tím nánosem toho, že se snažíme dávat to hmotné, ty věci, anebo prostě ty svoje aktivity, to, jak máme každý nabitý denní diář, jak kolik různých věcí můžeme dělat i pro tu druhý, i pro tu rodinu. A může se v tom vytratit to největší, vlastně, co můžeme dát. A to je přímo sebe těm druhým. A o tom bychom chtěli ve zbytku tady toho času, který máme, pak mluvit a podívat se konkrétně nebo nějak hloubš na to, co to znamená dát sebe sama. Ještě bych to doplnil, že vlastně, jak jsem mluvil o Pánu Ježíši, o tom, o těch jeho velkých činech, skutcích, o tom, že on dal opravdu lidem velké věci, ale pak jim dal ještě něco víc, jak je ta cedule mnohokrát zmiňovaná, chceme víc, jo, on opravdu chtěl něco víc, on chtěl zůstávat v lidech, kteří mu věří, on chtěl zůstávat v nás a proto on dal sebe sama, opravdu dal svoje tělo, svoji krev, svoji duši a to je to, co si my připomínáme. Asi, víte někdo, kdy, nebo jestli to vůbec je v Biblii, to nevím, kdy se stalo vzkříšení Lazara, možná to je časově, ale nevím, jestli si to pamatujeme. A nepřipomínáme si jako svátek vzkříšení Lazara, i když to byl veliký čin, byl to skutek, kdy vlastně on vzkřísil mrtvýho člověka zpátky k životu, ale my jako církev si nepřipomínáme vzkříšení Lazara, ale co si připomínáme je poslední večeře, to, co vlastně několikrát nebo častokrát do roka si připomínáme je, že Ježíš vlastně před ten večer, před svým ukřižováním, že vzal ten chléb a vzal ten kalich a řekl, tohle je moje tělo, který se za vás dává, tohle je moje krev, to jsem já, který se za vás dává. A to je to, co je to nejcennější, co nám přinesl, to je to, co si připomínáme, to je to, co snad každý z nás ví, kdy se stalo, jak se stalo, proč se stalo, to je ta podstata té zvěsti toho, co on přinesl. A to si myslíme, že je i to nejdůležitější, co si my můžeme dávat v těch našich vztazích. A to je dát opravdu ze sebe, dát sebe. Ne to vnější, to, co je dobrý a je to potřebný k životu, ale není to to, co naplní nás a není to, co to naplní nitro těch druhých vedle nás. Tak, my chceme teďka udělat maličkou přestávečku a jenom
zamyšlení
spíš, aby jsme se zkusili každej, nebo chceme vám dát prostor k tomu, abyste se zkusili zamyslet tak, jak jsme, tak, jak jste, každý třeba na svém místě, v té své roli, a co dáváte lidem ve své rodině. Když je to zaměřený na rodinu, nebudeme se dívat dál, to by bylo zase jiný téma na lidi kolem, mimo rodinu, ale zkuste se podívat, co vy na tom vašem místě dáváte lidem ve své rodině.
Vy jako dítě, vy jako manžel, vy jako manželka, vy jako babička, vy jako dědeček, vy jako tetička, strýček, vnučka, vnuk.
Necháme prostor minutu, dvě na takové zamyšlení, teďka pro každého z vás.
můžeme pokračovat. Já vás poprosím, abyste si každý uchoval to, na co jste přišli, a my na to za chvilku ještě budeme navazovat zase dalším přemýšlením. A já bych teď pokračovala takovým zamyšlením nad tím, co říká písmo o tom přiblížení se, o tom, co to vlastně je, když se můžeme přiblížit jeden k druhému. V Žalmu 42.8 je napsáno, propast propasti se otvírá, nebo hlubina hlubině se otvírá. To je už jen v samotném tom obsahu, ta hlubina hlubině, že je to něco hlubokýho, něco, kam možná musíme někdy jakoby dlouho se dostávat, něco, co nejde tak snadno, něco, co nám třeba trvá, něco, co nás něco stojí. A může to být právě i v tom vztahu, i v tom, že se k někomu chceme dostat nebo přiblížit se, tak někdy to prostě může být dlouhý, může to trvat dlouho a zároveň to může být tak hluboký, že, a zároveň tak veliký, že tím to dostává na té velikosti, na té vážnosti a důležitosti vlastně toho vztahu. Dalším veršem je přísloví 27.19 a tam je psáno, jako ve vodě tvář proti tváři se ukazuje, tak srdce člověka člověku. Zase je tam...
Tady je názorník, že ta tvář tváři, tak je srdce srdci člověka.
Je to něco...
Petr Barta, to krásně mluvá.
Děkujeme. Je to... tvář tváři a srdce člověka. Je to zase na tom cítit ohromně takové jakoby přiblížení. Je to něco, co se odehrává mezi jenom těmi dvěmi tvářemi, mezi těmi dvěmi srdci. A je to zase něco takového jako intimního, silného. A když jsou tam ty dva lidé, ty dvě tváře, ty dvě srdce, tak jakoby nejde už do ničeho uniknout, jakoby nikam jinam, že opravdu je to o těch dvou srdcích, o těch dvou tvářích, o těch dvou lidech. A je to jedno, jestli jsou to ti manželé, nebo jestli je to otec a syn, nebo rodič a dítě, nebo jestli je to prarodič a vnuk. Může to být, když jsme zůstáváme zase na půdě té rodiny. V jakémkoliv vztahu můžeme prostě se dostat do toho přiblížení, toho srdce srdci.
A to je vlastně ten cíl toho, kam míříme, jak dát sebe sama, jak vlastně dojít k tomu, co vlastně pan Ježíš udělal, že on dal sebe sama, abych mohl s námi mít ten nejvnitřnější vztah, aby vlastně on mohl skrz Ducha Svatého žít v našem srdci, aby vlastně on měl s námi ten hluboký, intimní vztah, kdy on se dostává do nitra a možná nejhlouběji do nás ze všech věcí na tomhle světě. On může být tou nejhlubší věcí v nás a nejdál se do nás dostat a zároveň my se můžeme dostat hluboko k němu, hluboko k Pánu Bohu. Tak vlastně to je to, jak se takhle vlastně můžeme takový vztah, který věřím, že není jenom vztah mezi člověkem a Bohem, ale že to může být do určitý míry samozřejmě i vztah člověka k člověku. Tak je to vlastně v tom verši řečeno, jak se dostat k tomu, že dám druhýmu sebe sama, že navážu tady tenhle ten hluboký vztah, jak už jsme tady slyšeli i včera, nebudu to už dlouze rozvádět, tady k tomuhle tomu vztahu dochází, nebo má dojít v manželství, kdy vlastně muž má milovat svoji ženu tak, že se za ní sám obětuje, že vlastně ta jeho láska ho přivádí k oběti sebe sama, že se stávají spolu, že jo, jedno jedním tělem. A jak je psáno v Efeským 5:25, ten muž se ženě vydá tou obětí.
Dalším příkladem je přísloví 23:26, kde je psáno, můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Je tady zase výzva toho otce k synovi, aby mu dal vlastně svoje srdce, něco takového vnitřního. A je pravda, že tady zase tomu musí předcházet asi samozřejmě to, že to dítě, tomu musí předcházet vztah, aby dítě jako bylo schopno dát, otevřít srdce svému otci, že jo? Tak tak proto musí mít připravenou půdu vlastně. Jo, musí k němu mít tu důvěru, musí tam být základ toho vztahu. A v tom vztahu rodič-dítě je to asi často, nebo je ideální, když to právě vychází ze strany toho rodiče, že proto vytvoří tu podmínky, tu půdu, aby to dítě mohlo prostě přijít a dát tomu rodiči to srdce a otevřít se mu a prostě mít tu blízkost. Ale myslím si, že se často může stát, že prostě se tohleto nestane, že se to nepovede, že se to nepodaří. A možná my s Michalem máme zrovna tu zkušenost, že se nám to prostě nepovedlo v tom dětství a dospívání navázat se svými rodiči úplně ten blízký a intimní vztah v tom vztahu, ten vztahovej, tu vztahovou část, že jsme prostě neměli tak uspokojenou. Ale nemyslím si, že je to tím, že to tím končí. Myslím si, že je šance, i když to je třeba těžší, někdy bolestivější, že se to může změnit i v mé dospělosti, že pořád vždycky je šance, aby ta hlubina hlubině se otevřela. Že když já můžu dneska udělat ten krok třeba vůči svojí mamince a otevřít jí svoji srdce, já to můžu prostě udělat už dneska, protože já už vím, že to jde, já už jako to mám, ta hlava moje to pochopila, že když mi bylo 10, tak jsem to nevěděla, co to je. Možná jsem ani nevěděla, co mi chybí v těch 10, 15, ale dneska už to vím a vím, že já můžu udělat krok i k té svojí mamince a že se to může změnit. Že myslím si, že nikdy jakoby to není úplně konečný, že vždycky můžeme učinit ten krok k tomu druhému. A já mám takovou trošku zkušenost mírného přiblížení, ne úplně jako, že by to bylo dokonalý ideální, třeba tak, jak bych si to představila, ale byly v životě události, kdy jsem měla možnost se k té své mamince jakoby víc přiblížit. A je pravdou, že to byly po dvakrát takové poměrně jako těžké situace, které jako nastaly u nás v rodině a zas na druhou stranu je to asi trochu přirozený. Ta jedna situace byla, když nám umřel tatínek, tak jak to bylo těžký, jak to bylo prostě náročný, tak na druhou stranu mě to ohromně přiblížilo k mojí mamince, to, co se stalo. A vlastně my jsme se v té době, my jsme k sobě měli tak blízko, jako nikdy předtím. A tak spontánně jsme se k sobě chovali, že jsem to nikdy nezažila. Jo? Takže jakoby, a tam prostě bylo mi 20 let a najednou se odehrálo něco, čemu bych nikdy nevěřila, že můžu s mojí maminkou prožít. Jo? Že se s ní obejmu, že s ní budu plakat, že budu plakat na rameni. To prostě pro mě bylo takováhle blízkost, pro mě byla jako naprosto jako nemyslitelná třeba s mojí maminkou a stalo se to, když mi bylo 20 let, 22 let. A stejně tak jsme nedávno spolu prožívali takový těžší období. Ona měla, teď už odešla do důchodu před půl rokem a tak, jak to v naší společnosti bohužel bývá, tak před tím odchodem do důchodu měla velké těžkosti, byla na vedoucí pozici a okolí mělo tendence jí prostě vyštvat. Takový ten přístup naší společnosti velmi smutný a ona prožívala poměrně dlouhou dobu, více jak rok, takový stresový období, byla v šíleném tlaku a zase to bylo ale období, kdy já jsem se k ní mohla přiblížit, já jsem jí mohla být pomocí. A zase se ona se vůči mě otevřela tak, jako já, jak bych nikdy třeba vůbec neočekávala, že se to přihodí. Takže já mám zkušenost, že dvě takové jako těžší situace, těžké situace nás přiblížily. Naše hlubiny se přiblížily. Tak věřím, že se někdy podaří se přiblížit i bez těch těžkých událostí. Ale chci tím říct, že to může jít, i když je člověk dospělý. Věřím, že to může jít, i když je člověk starý. No, věřím, že tohle může nastat naprosto kdykoliv.
Je tam vždycky ta dvojná vazba, že to srdce se otevře tomu druhému srdci, když se otevře to jedno srdce, že to je prostě propojené. Že
možná
to jedno ještě srdce se musí otevřít jako první, aby vyvolalo tu reakci u toho druhého.
Ale věřím, že se může stát A stane se situace, že se to druhé srdce neotevře. Ale to je už něco, co my neovlivníme. Ale my musíme udělat ten krok, pokud se chceme přiblížit. To, co se stane na druhé straně, to už je v Božích rukách.
Ještě je příslovích napsáno, že přítel někdy bývá vlastnější než bratr. Možná jste zažili tuhle tu zkušenost, že máte přítele, který vám je blížší než váš sourozenec. Prožil jsem ji taky a prožívá ji, určitě vím, ze svého okolí spousta lidí. A opravdu zvlášť tady tohle si myslím, že platí třeba v době dospívání, kdy opravdu mladí lidi mají, já jsem měl, když prostě jsem dospíval, velký hlad po vztahu, velký hlad po otevřeným vztahu, po otevřeným srdci, to, co, jak jsme tady říkali z těch našich nějakých zkušeností, třeba jsme až tak neúplně zažívali doma, tak to jsme se snažili někde nalézt, buď to ve vztahu s nějakou dívkou, s holkou, anebo ve vztahu s přítelem. Já jenom je napsáno jeden takový příběh ve Starém zákoně, kdy vlastně David se spřátelil s Jonatou a je o tom napsáno, že duše Jonatova spojila se s duší Davidovou, takže ho zamiloval Jonata jako sebe sama. To je síla přátelství. A to je ten vztah, po kterým si myslím, že mladý člověk, zvlášť který se dostává do toho světa, touží mít nějaký vztah, kde s někým splyne opravdu z duší druhého člověka a bude ho milovat jako sebe sama. Může to být vztah přátelství, může to být samozřejmě partnerský vztah, kde potom toužím asi všichni. A je tom ukázaný opravdu, že v nás je ten hlad po hlubokým vztahu, po splynutí dvou srdcí, po tom, aby se naše srdce mohlo setkat se srdcem toho druhého člověka, aby se mohli ukazovat navzájem, tak jako se ukazuje ta tvář tváři ve vodě, aby jsme mohli komunikovat na takový hluboký úrovni z nitra do nitra. A myslíme si, že rodina je prostor, kde by takováhle komunikace měla být, protože když tuhle hlubokou komunikaci nenalezneme v rodině, když ji ten dospívající například nenalezne v rodině, tak ji hledá jinde, ale to platí úplně o všech generacích. Samozřejmě, pokud to nenalezneme tady tu komunikaci ze srdce do srdce, z hlubiny do hlubiny, ve své rodině hledáme ji jinde.
Pravdou je, že někdy se to může povíst, že když to člověk nenajde v rodině, že se mu povede najít kvalitní vztah mimo tu rodinu a takový zdravý vztah, třeba přátelský, tak to je ještě ta dobrá varianta. Ale pak se může stát taky to, že ten dospívající člověk hledá mimo rodinu a ne vždycky se povede najít tu správnou skupinu lidí, která ho nějak obklopí a naplní. A to jsou potom právě takový ty dospívající a děti, se kterými my jsme se právě i třeba setkávali v krizovém centru a můžeme vám říct, že většina, nebo vlastně všichni ty děti a ta mládež, kteří docházejí do těchto zařízení, že všichni mají nefunkční rodinu a vlastně všichni mají neúplnou tu rodinu, což je, že jo, Roman se zmiňoval o těch věcech dopoledne v kázání, tak jsem tak trošku slyšela, moc ne, ale že ty děti utíkají z té rodiny a prostě každý si to někde hledá. Každý, protože člověk je stvořený pro vztah, že jo, o tom nechce mluvit, ale je to tak. Každý někoho potřebuje, prostě člověku je samotnému těžko.
A to samozřejmě platí o vztahu manželským a se stejnými důsledky. Pokud to srdce toho druhého člověka nenaleznu v manželském vztahu, tak ho budu hledat v nějakým jiným vztahu, ve vztahu s jinou ženou. A to jsou zase ty negativní důsledky toho, když to není na té půdě rodiny, když to není tam, kde by to být mělo, kde to Pán Bůh zamýšlel.
Jak potom bude třeba starému člověku, který je osamělý a sám, tam je to možná ještě o to těžší, že starý člověk už má daleko méně možností hledat si vztah mimo tu rodinu. Tam si myslím, že se to prohlubuje opravdu v té osamělosti, že ten mladý člověk, že jo, ten prostě má spoustu možností, ale starý člověk, který zůstane sám, bez toho blízkého vztahu, tak je na tom ještě asi o mnoho hůř.
Takže já bych to zhrnul tady tuhle část. chtěli jsme se dostat do bodu, kdy ukážeme, že opravdu to podstatou toho dání sebe sabat druhému člověku je otevření svého srdce a čekání na odezvu z jeho srdce. A my, pokud chceme do takovýhle vztah mít, tak musíme jít zariskovat a otevřít to svoje srdce první. A častokrát ti druzí na to čekají a třeba nejsou schopni ten krok učinit. Častokrát, když a je to... Mně nenapadá teď konkrétní případ, ale jsou i filmy třeba, které tohle dokumentují, že někdo, kdo udělal ten krok k druhému člověku, najednou se dostal do situace, kdy ten druhý na to čekal. A to byla právě ta okamžik, kdy i ten druhý mu otevřel svoje srdce. A to jsou ty happy endy, kdy možná i nám nějaká ta slza se ukáže, ale ukáže se právem, protože to je samozřejmě něco, po čem toužíme každý z nás, aby jsme dokázali se dotknout nebo dostat k srdci toho druhého člověka, aby jsme mu mohli ukázat naše srdce, aby jsme zároveň dostali odezvu z toho jeho. A ten problém, který tady je, proč ty vztahy často takový nejsou a proč se často neotvíráme nebo uzavíráme, je naše samozřejmě nějaká zkušenost z minula, naše uzavření, naše bolest, která nám brání tomu, aby jsme to své srdce otevřeli, aby jsme do téhle hry, která, pokud to tak nazvu, je riziková, šli, aby jsme si dovolili ukázat a odhalit se tomu druhému i za cenu toho, že možná budeme zranění, že to možná bude bolet. Ale když se podíváme zase na ten příklad Pána Ježíše, tak ono to tak skutečně je. On se modlil v zahradě Getsemane, Otče, pokud je to možný, odej mi tenhle kalich ode mě. On si uvědomoval tu bolest, jeho to stálo hodně, jeho to stálo velkou bolest, to, že se vydal sám sebe. Když dělal zázraky, když sloužil těm lidem, když je krmil, když jim kázal Boží slovo, tak to pro něj bylo těžký, byl častokrát unavený, často u těch lidí utíkal, aby si odpočal a oni ho zase přivedli zpátky. Ale pořád ještě, když si dovolím to trošku zjednodušit, jako by to nebylo tak těžký, nebo pořád se to úplně nedotýkalo jeho podstaty, ale v tu chvíli, kdy on měl vlastně udělat tu bránu k tomu osobnímu vztahu mezi člověkem a Bohem, k tomu vztahu ze srdce do srdce, tak tam teprve na něj přišla veliká bolest a musel projít velkým utrpením, aby mohl tady ten vztah mezi člověkem a Bohem navázat. Aby on se mohl stát tou bránou, skrz kterou my procházíme a skrz kterou ten osobní vztah s Bohem navazujeme. A stejně tak to platí i pro ty vztahy mezilidský, si myslím, pro ty vztahy v rodině. Opravdový ten osobní vztah si často žádá oběť a častokrát to bolí, než se utvoří a může dojít ke zranění. Přesto si myslím, že stojí a má cenu za to zkusit, že stojí za to otevřít tomu druhému svoje srdce a čekat, jestli to tu reakci, v kterou doufáme, vyvolá, jestli opravdu i ten druhý člověk to srdce otevře a jestli tam dojde k tomu dání se sebe sama, k tomu splynutí těch duší. Takže teď bychom měli další, jsme zhruba ve dvou třetinách, ještě máme jednu část, teď bychom měli další takové zamyšlení a zastavení se kratičky, kdybychom vám dali čas, abyste se zkusili podívat na ty jednotlivý členy vaší rodiny nebo ty nejbližší, který kolem sebe máte. A abyste se podívali, kde ten vztah není takový, jaký byste si přáli, jaký byste si představovali. Abyste si vzali třeba z jednoho po druhým z těch lidí, který kolem sebe v rodině máte, a abyste se nad každým tím vztahem jako zeptali, který, jestli je to tak, jak si představujete otevřený vztah, anebo jestli vám tam něco chybí, nebo jestli by tam šlo, nebo jestli byste chtěli to mít jinak.
Kde byste chtěli nějakou změnu?
Tak zase dáme minutu, dvě na zamyšlení pro vás.
My bychom se teď dostali k takové třetí části toho povídání a přemýšlení a chtěli bychom teď mluvit o tom, jak prakticky můžeme udělat to, o čem jsme mluvili, jak prakticky se můžeme přiblížit druhému člověku.
Je spousta cest a já nevím, možná, bo doufám, že třeba během toho našeho povídání vás napadalo i něco třeba z konkrétního, jakým způsobem by se tady tohle, z toho, o čem jsme mluvili, dalo nějak tak převíst do té praxe, teda jakým způsobem se můžeme k tomu druhému člověku, se kterým žijeme, nebo který někdy možná žije vedle nás a není to tak úplně jako blízký vztah a chtěli bychom, aby byl blízký, jakým způsobem se s ním můžeme spojit, jakým způsobem se k němu můžeme přiblížit, nebo on k nám. Napadlo by vás, a teď bych opravdu rád dal prostor, napadlo by vás, co můžeme vlastně dát tomu druhému, nebo jaký kroky můžou vést k tomu vzájemnému přiblížení se? Zkuste říct, jestli... Nebo jakoby přispět, protože my samozřejmě něco máme, co nás napadá, ale každýho může napadnout jiná věc. Jak prakticky to udělat, aby ti lidi, kteří spolu žijí nebo často vedle sebe žijí dlouhou dobu, mohli se k sobě dostávat blíž, co k tomu napomáhá? Společný čas.
Díky. Co dalšího? Zkusme dát dohromady pár věcí, které...
Aby to naše povídání tedy bylo možná trošku takový obecný nebo odtažitý, jsme převedli do té opravdu každodenní roviny.
A jak to vyjádří?
Říct
komunikace,
to.
Mluvit, no. Mluvení. Ano. Takže čas.
Komunikace.
Povídání si, rozhovor, komunikace. Co dál můžeme udělat, abychom se přiblížili k druhému člověku? Modlitba. Zkusme to dát do praktický podoby. Jak dáme najevo druhému člověku lásku a to, že mu rozumíme? Co uděláme, aby ten druhý to věděl? Chtěli bychom už teď to dostat úplně do těch praktických věcí. Zkuste říct příklad rituálu. Ano. Oslava, slavnost. Oslava, co můžeme slavit? Ano, to je hezký.
My slavíme začátek
školy. Konec školního roku, nebo vůbec školy možná taky. Dárek, ano,
tak.
Třeba auto.
Tak, a nebo úplně drobnej, že? Ale jako dá to najevo to, co k tomu druhému.
Obdarovat se něčím hmotným. To je to ono, že to není tak jako bezcenný, že jo, ty hmotný dary. I to nás může přiblížit k druhému. Dárek. Ještě něco nás napadne? Společně obdivovat krásy stvoření. Ano.
Tak.
Ano. To je, v podstatě by se to dalo zařadit do toho času. Společný čas vlastně. Že
a jít spolu někam.
Jít na tu procházku. Určitě. Vyrobit a darovat? A nebo společně vyrobit? Takže to obdarování, ten dárek. To může mít, jo, to je možná kontrast tomu autu, že jo, ale to neznamená, že auto není dobrý dárek.
Jasně.
Ale ten dárek určitě je cesta přiblížení se, když to...
K květiny ženě, že?
Poprosit o odpuštění. Ano. To je určitě věc, která boří bariéru mezi lidmi. Odpuštění. Skvělý. Společná činnost, ano. To už je takový trošku zkonkrétnění toho společně tráveného času. Čím? To je, možná bych tomu něco řekla, ten společně trávený čas, že tam je opravdu důležitý, jak ten společný čas naplníme. Ono lze říct, budeme spolu trávit čas, ale pro někoho to může být o ničem. Pro někoho to dokonce může být jako velká nuda. Jo, třeba pro ty děti s rodiči, když ten čas se nenaplní tím správným způsobem, který bude zajímavý pro toho druhýho, tak společně trávený čas nakonec může být možná brzdou přiblížení se. Jo, že to je důležitý. My tohle to třeba řešíme, tak zatím je to ještě si myslím docela jednoduchý, máme děti malí, ale přemýšlíme, jak trávit s dětmi čas, tak aby to pro ně mělo nějaký přínos. Že? A tak třeba Michal, teď Dorotka je malinká, tak s tou jsme trošku omezený, ale Michal jezdí třeba s našima dětma na vandry. A on to dělá tak, letos se mu to hodně povedlo, protože Červenec byl opravdu krásný, že vzal nejdřív Jonáška, jel s ním na jeden víkend na vandr a jeli jenom oni sami, aby Michal byl sám s Jonášem, aby ten čas byl opravdu jenom pro něho. Další víkend vzal jenom Matildu a byl zase jenom s Matildou a ten třetí víkend jel s obouma. A jednak on využíval to, že je jenom s tím jedním dítětem a že to dítě má toho tatínka jenom pro sebe. A já jsem využívala toho, že toho druhýho mám zase jenom samotného doma, samozřejmě ještě s Dorotkou. Takže pro ty děti si myslíme si, že je to pro ně dobrý. Takhle je občas mít odděleně a věnovat se jim. Máme přátelé, jednu rodinu, oni mají 7 dětí a v Mariánských Lázních bydlí, kde jsme bydleli několik let. A oni mají 2 už takový, jedno víceméně dospělou dceru a druhá teď maturuje. A já si pamatuju, jak mi Alena říkala, oni to dělají taky, že se snaží v mezích možností občas být s jednotlivými dětmi sami. A jak jsou třeba odlišný ty dvě jejich dcery dospívající, téměř dospělé. Pro Haničku je prostě zajímavý, když maminka se s ní rozjede do města a stráví s ní půl den ve městě. A pro tu druhou zase je zajímavý, když maminka se s ní zbalí a jede s ní do lesa a jedou se podívat tam, kam jezdí s tím Royálem. A kdyby to udělala, ta Alena udělala obráceně a prostě Haničku vzala do lesa, no tak ta Hanička to rozhodně neocení. Jo? Takže vidíme, jak je hrozně důležité přemýšlet o těch našich dětech a hledat, co je pro ně zajímavý a kde se s nima můžeme jakoby setkat, kde se s nima můžeme zblížit.
Ono to hledání nekončí u těch dětí. Mně se podařilo být o samotě s dětma, ale nepodařilo se mi být o samotě se svojí ženou. Už docela dlouho a docela mi to chybí. A samozřejmě i v tom partnerském vztahu je to taky tak. A někdy možná je to větší problém ještě než s těma dětma si udělat, zvlášť, že jsou ty děti menší zatím, si udělat čas sami na sebe, ale týká se to i vztahu s rodiči, že jo? Třeba s prarodiči. A udělat si tam chvíli na opravdu kvalitně strávený čas, to není v dnešní době snadný. Nás ten čas napadl taky na prvním místě, tak jak tady první zazněl. Je to zajímavé, je opravdu, že toho času v té dnešní době a v té dnešní společnosti je opravdu jak šafránu. Možná proto nás to napadlo jako nejdůležitější věc, no, že opravdu, a strávit to samozřejmě, jak říkala Liduška, kvalitně, že společně strávený večer u televize je sice společně strávený čas, ale asi tam k velkému protnutí srdcí nedojde u toho. No. Možná jo, já nevím. Společně si zapláču, no.
Nad osudem někoho druhého.
No. A tak jak tady zaznělo, ta komunikace, tak samozřejmě ta komunikace, ten rozhovor je něco, co je potřeba, co udržuje ten vztah naživu. Ta komunikace, to je jako by ta tvář proti té tváři. To srdce se neukáže srdci, dokud se tvář nepodívá z očí do očí do té druhé tváře. Ta komunikace je prostředek, ten rozhovor je prostředek k tomu, aby se ty srdce mohly ukázat navzájem, aby se mohly potkat. S komunikací je problém. Častokrát my muži máme tendenci se stáhnout a mlčet a nemluvit o věcech, když nás nějakým způsobem tlačí, tíží, bolí. Píše o tom Larry Crabb v Adamově mlčení, že? To je jako, já myslím, známější knížka. A nejde jenom o tu komunikaci, ale zase jde o kvalitu té komunikace. Když jsem unavený, mám všeho dost, přijdu domů, tak komunikuju, ale není to komunikace z mýho srdce, není to komunikace jakoby z nitra, ale snažím se věci prostě nějak jenom teda zamluvit anebo udělat nějakou srandičku, nějak to prostě zlehčit a převíst do ironie, ale to není komunikace, která by náš vztah budovala, která by budovala vztah
k
mým dětem. Ano, to spíš ten vztah jako podráží, to znamená, že jde o rozhovor opravdu dvou lidí, který vychází z nitra, kdy já říkám to, co si opravdu myslím, to, co opravdu cítím, a k tomu je potřeba trošičku mít ty podmínky, mít ten prostor, mít ten klid. Ono, jak upuštěný televize s řvoucíma dětma, to nejde asi takovýhle rozhovor víst. A o Mojžíšovi, kterým bylo napsáno, že byl nejtišším ze všech lidí, tak o tom je napsáno, že si s ním Pán Bůh povídal jako s přítelem, že s ním komunikoval. Tak někdy to vnější prostředí je potřeba prostě v tom praktickém rovině přizpůsobit, nebo tu situaci opravdu nějak připravit, aby ten rozhovor vůbec mohl proběhnout.
My s tím máme docela dost zkušeností, praktický. Já teda s Michalem, my většinou vycítíme, když už jakoby spolu nekomunikujeme, když si nepovídáme nějakou delší dobu, tak začne atmosféra u nás hustnout. V tom našem komunikování začínám být taková podrážděná a protivná a třeba mě naštvou věci, které mě za jiných okolností vůbec nenaštvou. A když si toho všimneme v této fázi, tak je to dobrý. Tak prostě jo, to je signál a tak musíme si sednout a musíme prostě všechno probrat. Už jsme 14 dní spolu nemluvili, tak je potřeba si sednout a mluvit a mluvit, co kdo potřebuje. A někdy jednou se mi stalo, že jsem nechala musela donutit, aby se mnou mluvil, a někdy je to naopak. A prostě jsem ho nenechala jít spát, dokud jsme si to nevyříkali, a máme tu zkušenost, že když si věci vypovídáme, když si to řekneme, že se ohromně uleví a je opravdu celý té rodině se tak nějak jaksi odlehčí to klima a je nám nějak lehčí, je nám nějak lépe. A ještě teda si neodpustím jednu zkušenost s Michalem, kterou mám ještě z doby, kdy jsme spolu chodili, ještě než jsme byli manželé, a já tím, jak jsem vyrůstala, jak jsem byla nucena tou výchovou být strašně samostatná a soběstačná, já jsem brzy odešla do školy a pak jsem tak různě studovala a byla závislá hodně sama na sobě, takže jakoby jsem nepotřebovala v uvozovkách nikoho druhýho, tak jsem se to všechno v životě nesla hrozně v sobě. A pak jsme spolu začali chodit a teď, že jo, bylo potřeba si povídat a i jsem chtěla. A já jsem měla strašný problém o sobě něco říct Michalovi. A Michal měl nezměrnou trpělivost. On se mnou proseděl hodiny, než ze mě něco vylezlo. Než já jsem opravdu ze sebe něco vysoukala. Pro mě to byl šílený boj mnohdy. Ale Michal seděl a čekal. Jo. A to je možná něco, co někdy taky potřebujeme umět. Dát tomu druhému čas, dát té druhé hlubině čas, aby se mohla otevřít. Protože já mám teda opravdu zkušenost, že mě to trvalo a stálo mnoho sil. A Michalovi teda děkuju za tu trpělivost, kterou mi tenkrát dal. Myslím si, že kdyby tohle neproběhlo tenkrát, když jsme spolu chodili, že bychom nedošli do manželství. Že to bylo ohromně důležitý pro náš vztah.
Teď už máme ty příjemnější varianty, třeba u praskajícího krbu a s červeným vínkem. Tak to je ideální, když si to člověk dokáže připravit dopředu a nemusí to dojít až do toho stavu, kdy cítíme, že je husto a je to potřeba nezbytně. A takovým už se chýlíme k závěru. Takovým tím ještě třetím bodem, kromě těch všech věcí, které od vás zazněly tady do pléna, typu ty společné modlitby a odpuštění, což všechno jsou kroky. Ještě jako jeden takový bod bychom vypíchli, že opravdu hodně důležitý je ten zájem o toho druhého, mít vůbec zájem o druhého, začít o něm přemýšlet. Já to vím sám na sobě, jak přemýšlím o práci a pak běžím domů a přemýšlím, co je potřeba zařídit, co je potřeba koupit, kde co zase stojí, kde je nějaká práce rozdělaná, tak já v tom svým všedním dní moc nepřemýšlím. O lidušce nepřemýšlím, o svých dětech, nepřemýšlím o svých rodičích, který mám v Brně nebo třeba na Vysočině na chatě. Prostě na ně nemyslím, prostě myslím na to, co mě zaměstnává prakticky. A vlastně vím a znovu, když dojdu k tomu bodu, že se zastavím někde v nějaký chvíli ticha, nebo prostě klidu od tady těch vnějších věcí a začnu přemýšlet o těch druhých lidech, jak najednou cítím, jak je to důležité, jak se mi objevují věci, jo? Jak si řeknu, aha, teď s Jonášem už jsem si strašně dlouho nepovídal, měl bych ho někam vzít třeba na plavání nebo něco a nějak s ním strávit čas, teď on už tak zlobí poslední době, proč zlobí, no? Protože a nebo jo, měli bychom si vyjasnit s Liduškou tohle, nebo měl bych konečně už říct našim tohle. A opravdu přemýšlet o tom druhým, nebo o těch lidech, kteří jsou kolem nás v těch rodinách, zastavit se, vzít si na to chvíli času. Aspoň já u sebe vidím, že to je někdy hrozně těžký se zastavit a přemýšlet.
Přemýšlejme o tom, co druhý dělá, co si myslí, co cítí, co prožívá ten druhý člověk. Přemýšlejme o sobě navzájem.
A ještě bychom chtěli už asi k tomu konci, takže možná taková ještě právě ta nejdůležitější věc tady v tom všem, a co můžeme dát těm druhým lidem k tomu, co jsme se snažili píchnout, k tomu přiblížení se, k tomu otevření srdce srdci, je to hledání toho. Je právě to, že to není nikdy uzavřený, že já nikdy nenajdu hotový recept, jak se k tomu druhému přiblížím a to už nám bude na do smrti tady fungovat na této zemi. Že to je vlastně neustálej proces a i to je podle mě potřeba si nějakým způsobem nějak porozumět i pochopit, že to je pořád, že to pořád je a bude hledání. Že to, že se nám něco podaří, že spolu budeme jeden večer mluvit a že se to takový prolomí a otevře, že je moc fajn a je to dobrý a je to nastartovaný, ale že za týden už musím hledat, jak v tom pokračovat, jak to dál třeba si vymyslet něco úplně jiného nebo z těch praktických věcí použít úplně jinou, ale že to je prostě o hledání a o neustálým zájmu o toho druhého, o přemýšlení o něm a o hledání cesty k tomu jeho srdci, cesty k jeho srdci a k tomu, jak já mu můžu vlastně zase z toho svého srdce otevřít a dát.
Mně napadá jedna taková věcička, že je důležitý, když o tom druhém přemýšlíme, když s tím druhým jsme, aby jsme ho brali vážně v tom, jak on to má, v tom, jak on to cítí, v tom, jak on to prožívá. Aby on cítil ten druhý, že to bereme vážně a že ho takovýho bereme. My jsme to možná uzavřeli jen takovou jednoduchou větou, že druhému se dáváme tím, že se o něho zajímáme. Druhému se dáváme tím, že o něj projevujeme zájem.
A ještě na závěr bychom vás chtěli vést k takovému, nebo nás všechny, k takovému poslednímu zastavení a přemýšlení, aby jsme se každý zkusili u těch lidí, u těch našich blízkých, u kterých jsme si v tom předchozím zamyšlení, nebo jste si nějak uvědomili, že to není úplně ono, abyste zkusili popřemýšlet o nějakým praktickým kroku, který byste mohli udělat, aby se ten váš vztah zlepšil, prohloubil, aby se otevřeli třeba ty dveře k té komunikaci ze srdce do srdce, tak bychom dali takovýhle prostor na závěr, zase krátkou chvíli k přemýšlení, a byste si třeba zkusili říct i nějakou cestu, kterou můžete dneska, zítra, pozítří v tom praktickém životě udělat a ve vztazích k těm lidem, kde cítíte, že to není úplně takový, jaký byste chtěli a představovali si, tak co vy můžete z vaší strany vykročit. A asi na závěr toho bych poprosil Romana o modlitbu a tím bychom končili.